έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στον ήχο η Σοφία Ισακαλή, στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Καμπαγιάννη, δικηγόρος, πολιτική αγωγή κατά της Χρυσής Αυγής, σε μια δίκη που ολοκληρώθηκε μετά από 4 χρόνια, και έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε τη γνώμη του για την διαδικασία αυτή και για το τι τελικά θα προκύψει μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Καλή σας μέρα κύριε Καμπαγιάννη, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα κύριε Κεσίδου, μια χαρά.
Πονάει ο λαιμός, σας έμαθα, και δεν θα σας ταλαιπωρήσω πάρα πολύ.
Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς είναι σας. Της εποχής αυτές.
Ξέρετε, έπεσε η άμυνά σας μετά από τόσο κόπο όλες αυτές τις μέρες στα δικαστήρια, και ίσως τώρα βγαίνει με μία ίωση αυτό το πράγμα, κύριε Καμπαγιάννη. Τι να κάνουμε, περαστικά.
Ποιος ξέρει.
Λοιπόν, πώς νιώθετε καταρχήν, πείτε μου, που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία 4 χρόνια μετά, είστε εκεί στις επάλξεις και παρακολουθείτε κάτι το οποίο δεν ξέρατε και πώς θα πάει ακριβώς. Θα μας πείτε κατά τη γνώμη σας τι είναι αυτό που περιμένουμε. Πώς νιώθετε που ολοκληρώθηκε αυτή η υπόθεση?
Ναι, για μας σαν πολιτική αγωγή είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι φτάσαμε στο τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε την απολογία Μιχαλολιάκου και την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Πλέον, για να έχει την εικόνα και ο κόσμος που μας ακούει, αυτό το οποίο εκκρεμεί πλέον είναι η εισαγγελική πρόταση, οι αγορεύσεις των συνηγόρων και η απόφαση του δικαστηρίου. Η εισαγγελική πρόταση, το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις αρχές Ιανουαρίου. Έχει δοθεί μία δικάσιμος για 18 Δεκεμβρίου, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η ανακοίνωση της εισαγγελικής πρότασης θα είναι στις αρχές Ιανουαρίου.
Τι θα πει η εισαγγελική πρόταση, γιατί δεν το κατανοώ. Όλοι.
Εισαγγελική πρόταση σημαίνει ότι κάθε δικαστική απόφαση πριν ληφθεί, σε κάθε δικαστική απόφαση προηγείται μία πρόταση του εισαγγελέα της έδρας. Mm-hmm. Και ο εισαγγελέας της έδρας προτείνει για το πώς θεωρεί ο ίδιος ότι θα πρέπει να λήξει αυτή η υπόθεση. Αν θα πρέπει να λήξει με την ενοχή, με την αθώωση, βάζει το σκεπτικό του. Αυτή η εισαγγελική πρόταση είναι, όπως λέει και η λέξη, πρόταση. Δεν είναι η απόφαση. Έτσι, η απόφαση εναπόκειται στο δικαστήριο, στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων, προκειμένου να την εκδώσει. Σε σχέση πάντως με την αποδεικτική διαδικασία, να πούμε εμείς ότι σαν πολιτική αγωγή, σαν εκπρόσωποι δηλαδή των θυμάτων σε αυτή την υπόθεση, θεωρούμε ότι η αποδεικτική διαδικασία ήταν επιτυχής για τους σκοπούς και τους στόχους που είχαμε εμείς θέσει. Εμείς θεωρούμε ότι αποδείχθηκαν όλα τα βασικά σημεία του κατηγορητηρίου. Και ποια ήταν αυτά? Αφενός οι κακουργηματικές πράξεις οι οποίες συνεκδικάζονται, δηλαδή η ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγύπτιων αλλιεργατών και η απόπειρα ανθρωποκτονίας των κομμουνιστών συνδικαλιστών, είναι οι τρεις μεγάλες υποθέσεις που συνεκδικάζονται σε αυτό το δικαστήριο. Αλλά το σημαντικότερο, κυρία Κεσίδου, είναι ότι αποδείχθηκε ο οργανωμένος χαρακτήρας αυτών των επιθέσεων. Αποδείχθηκε δηλαδή η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ότι δηλαδή αυτές οι ενέργειες δεν ήταν ενέργειες κάποιων θερμόαιμων οπαδών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι κινήθηκαν αυτόνομα, ανεξάρτητα από την ηγεσία της οργάνωσης. Ότι όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν οργανωμένα, ιεραρχικά, έγιναν με τη γνώση και την έγκριση του ηγετικού κέντρου της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αν θέλετε, σε αυτή την υπόθεση, γιατί το πιο σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι η ποινική τύχη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής.
Ακριβώς.
Το αν η Χρυσή Αυγή θα θεωρηθεί εγκληματική οργάνωση και το αν τα ηγετικά της στελέχη, δηλαδή ο Μιχαλογιάκος, ο Λαγός, ο Καστιθιάρης, θα κατηγορηθούν και θα καταδικαστούν ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης.
Που είναι το πιθανότερο με βάση τα όσα συνέβησαν. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλεί, αλλά αυτή είναι η αίσθηση δικιά σας, έτσι δεν είναι, κύριε Καμπαγιάννη?
Ναι, ναι. Εμείς δεν μπορούμε.
Και όλων, και όλων ημών που παρακολουθούμε μέσα από τα δημοσιεύματα. Θέλω να μου πείτε.
Αυτό θεωρούμε. Ναι.
Αυτό θεωρείτε, βεβαίως. Κύριε Καμπαγιάννη, θέλω να μου πείτε τι νιώσατε. Δεν θα κάνω τον ψυχολόγο, δημοσιογράφος είμαι, αλλά είμαι πραγματικά περίεργη να μου πείτε τι νιώσατε όταν είδατε μέσα από την απολογία του τον Μιχαλολιάκο, τον Φύρερ, τον επωνομαζόμενο Φύρερ, να γίνεται ένα μικρό ανθρωπάκι και να συρρυκνώνεται γιατί πετούσε τον μπαλάκι αλλού. Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν έδωσε εντολή. Πώς νιώσατε εκείνη την ώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ούτως ή άλλως ξέραμε από προγενέστερες ποινικές υποθέσεις μελών και στελεχών της Χρυσής Αυγής ότι η γραμμή Μιχαλολιάκου είναι πάντοτε αυτή. Είναι να τα φορτώσει σε κάποιον άλλον και είναι να απεκδηθεί ο ίδιος οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Και άρα από αυτή την άποψη ήταν κάτι το οποίο ήταν για μας αναμενόμενο. Αλλά θα συμφωνήσω ότι είναι άλλο πράγμα κάτι να το έχεις στο μυαλό σου και να το περιμένεις και είναι άλλο να το βλέπεις τόσο γλαφυρά μπροστά σου. Δηλαδή η αλήθεια
σε
είναι
μια πολύκροτη δίκη όπου σε περιμένουν όλοι, εσύ να απολογηθείς στο τέλος, ο αρχηγός.
Η εικόνα, η αλήθεια είναι, του Μιχαλολιάκου ήταν η εικόνα μιας αυτοταπείνωσης σε σχέση με την εικόνα που έχουμε του Μιχαλολιάκου και της Χρυσής Αυγής τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ο Μιχαλολιάκος και ρωτήθηκε γι' αυτό, είχε κάνει εκείνη την περίφημη δήλωση για τα τάγματα εφόδου και τις ξυφολόγχες που θα αγωνίζονται στα πεζοδρόμια, έτσι. Δίνοντας δηλαδή την αίσθηση της στρατιωτικής και την εικόνα της στρατιωτικής νομής της οργάνωσης και όλων αυτών των ομάδων κρούσης που τελούσαν τις εγκληματικές πράξεις. Ενώπιον του δικαστηρίου, αυτό το οποίο έκανε ο Μιχαλολιάκος ήταν ότι αναφέρθηκε ότι όλα αυτά ήταν σχήματα λόγου και λογοτεχνικές ή ποιητικές υπερβολές. Έφτασε στο σημείο να μιλήσει για τους βουλευτές και τα πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης με όρους που θα έλεγε κανείς ότι αντιστοιχούσαν σε κάποιον εχθρό της. Για παράδειγμα, αποκάλεσε ένα προς έναν τους βουλευτές του, να φέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα, τον Πουκούτσι τον αποκάλεσε Μαυρογιαλούρο, τον Μπαρμπαρούσι τον αποκάλεσε Γίδο Βοσκό, τον Μπούκορα τον αποκάλεσε έναν Πασόκο που πουλούσε τυρόπιτες και που ο ίδιος τον έκανε βουλευτής. Είναι δύσκολο να πιστεί κάποιος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι αυτά υπόθηκαν στο δικαστήριο, αλλά σας τα λέω έτσι.
Μακάρι να υπήρχε και η καταγραφή που θα μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα, γιατί νομίζω ότι το οπτικοακουστικό υλικό είναι το καλύτερο δυνατό για να κάνει κανείς αντιφασιστική αγωγή, κύριε.
Και αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό τον λόγο, να το πούμε εδώ, η Χρυσή Αυγή αρνήθηκε τη ζωντανή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση της δίκης. Ενώ δηλαδή πριν ξεκινήσει η δίκη, η αντιμετώπιση ήταν ότι θα είναι μια δίκη σε ζωντανή σύνδεση. Αυτά έλεγαν τουλάχιστον τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Όταν η πολιτική αγωγή στο ξεκίνημα της δίκης, δηλαδή τα θύματα, έθεσαν το ζήτημα να υπάρχει ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ζωντανή, να υπάρχει κάμερα.
Αρνήθηκε αυτός.
Αρνήθηκαν γιατί προφανώς προοικονομούσαν αυτό το οποίο συνέβη στις απολογίες. Δηλαδή γνώριζαν ότι στις απολογίες η αντιμετώπιση θα είναι μια αντιμετώπιση ως όσον εαυτό σωθεί το.
Ναι, θρασίδηλη συμπεριφοράς.
Ακριβώς, θα ήταν λοιπόν μια αντιμετώπιση όπου ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος άδειασε, πούλησε όλους αυτούς που θεωρούσε πιστούς στρατιώτες και που τον ορκίζονταν στο όνομά του, προκειμένου ο ίδιος ποινικά να βγει καθαρός. Αυτή ήταν η εικόνα. Είναι προφανές σε σχέση με το ερώτημα, για να λήξω σε σχέση με το ερώτημα του πώς νιώσαμε, ότι δεν νιώσαμε έκπληξη, αλλά σίγουρα είναι πάντοτε εντυπωσιακό να βλέπεις κάτι ακόμα κι αν το γνωρίζεις, ναι, ακόμα κι αν το εκτιμάς.
Και εμένα μου προκαλεί μεγάλη χαρά να σας ακούω να το διηγήσετε, παρόλο που δεν ήμουν εκεί και δημιουργώ εικόνες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καμπαδάκη, αντέχει ο λαιμός σας καταρχήν.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρχε κάποια κομβική στιγμή κατά τη διάρκεια της δίκης που θεωρήσατε ότι τώρα η πολιτική αγωγή παίρνει την πάνω βόλτα και ότι αν επιστρεπτεί ακολουθούνται τα πράγματα έτσι όπως πρέπει?
Κοιτάξτε, η αποδεικτική διαδικασία ήταν μακρά, ήταν αρκετά χρόνια. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η προσέλευση των μαρτύρων. Έτσι. Δηλαδή, άμα δεν είχαν άνθρωποι, είτε θύματα, είτε διερχόμενοι πολίτες, βρει το κουράγιο και το θάρρος να έρθουν και να καταθέσουν αυτά τα οποία είδανε και βίωσαν.
Σταθερές καταθέσεις.
Είναι προφανές ότι αυτή η αποδεικτική διαδικασία δεν θα ήταν επιτυχής. Άρα για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα δύο νεάρες φοιτήτριες, δύο νεάρες κοπέλες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και καθόντουσαν σε ένα διπλανό παγκάκι, βρήκανε το θάρρος να έρθουν και να καταθέσουν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε πολύ εύκολα.
Και με μεγάλο ρίσκο κιόλας.
Να πει γιατί να μπλέξω.
Και αυτό και μάλιστα με μια εγκληματική οργάνωση υπάρχει ρίσκο εδώ.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν το κουράγιο, ήρθανε, κατέθεσαν για μας. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό αυτής της διαδικασίας. Αλλά αν χρειάζεται να επιλέξω μια στιγμή, μια φάση της αποδεικτικής διαδικασίας, η φάση αυτού που λέμε των αναγνωστέων εγγράφων, το σημείο δηλαδή στο οποίο το δικαστήριο διάβασε τα έγγραφα, είδε τα βίντεο, άκουσε τα ηχητικά, τα οποία υπήρχαν
από συνομιλίες,
από την ανάκριση, έτσι, από συνομιλίες, από τους σκληρούς δίσκους των ηγετικών στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής. Εκεί είναι που σαν πολιτική αγωγή είχαμε την εκτίμηση ότι πλέον το δικαστήριο πίστηκε για αυτά τα οποία είχαν πει οι μάρτυρες. Γιατί είναι άλλο πράγμα να ακούς τους μάρτυρες να λένε κάτι, είναι άλλο πράγμα να ακούς την επιβεβαίωση αυτών που είπαν οι μάρτυρες.
Να δένεις εντελώς την υπόθεση. Ναι, ναι.
Ακριβώς, να δένει υπόθεση. Και άρα η δική μας η εκτίμηση είναι ότι από εκείνο το σημείο και πέρα ήταν πολύ πιο και το ίδιο το δικαστήριο καθαρό και αποφασιστικό στις ερωτήσεις που έθετε, γιατί ξαναλέω δεν μπορούμε να προδικάζουμε, αλλά σίγουρα στις ερωτήσεις που έθετε πλέον στους μάρτυρες υπεράσπισης, στους ίδιους τους κατηγορούμενους. Και η δική μας η εκτίμηση είναι ότι η υπεράσπιση όλο το χρονικό διάστημα που είχε και απόλαυσε όλα τις τα δικαιώματα και με τους μάρτυρες που έφερε και με τα έγγραφα και με τις απολογίες, δεν κατάφερε να αποδομήσει το αποδεικτικό υλικό.
Τώρα, κύριε Καμπαγιάννη, επειδή όλη αυτή η υπόθεση η οποία ταλαιπώρησε σε υπερθετικό βαθμό τα θύματα, καταρχήν τους συγγενείς των θυμάτων και με τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες και με τους συνδικαλιστές και με τους οικείους του Παύλου Φίσα, πολύ συγκεκριμένα άτομα, πέρα από αυτούς που τους ταλαιπώρησε, ταλαιπώρησε και άλλους ανθρώπους και ταλαιπώρησε τους δημοκράτες πολίτες αυτής της χώρας, με την έννοια του ότι τι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή, ενώ υποτίθεται ότι ζούμε σε μέρες δημοκρατίας. Πώς μπορεί μια εγκληματική οργάνωση να μπαίνει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Δεν μπήκε στις εκλογές η Χρυσή Αυγή. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα μετά το αποτέλεσμα αυτής της δίκης, υπόθεση εργασίας κάνουμε, αλλά είμαστε πολύ κοντά στην αλήθεια, που θα κερδιθεί και θα πάρει αυτόν τον χαρακτηρισμό με βούλα και με στάμπα μέσα από το ελληνικό το δικαστήριο κατά πάσα πιθανότητα. Πόσο μας απομακρύνει από το φασισμό?
Κοιτάξτε, καταρχάς να συμφωνήσω στο ότι είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο σαν διαδικασία για τα ίδια τα θύματα, έτσι. Και το να παρασταθούν και το να είναι τα ίδια τα θύματα στη διαδικασία. Η δική μας εντολή είναι οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, μεροκαματιάριδες άνθρωποι, έτσι. Μπήκαν στο σπίτι τους και έναν άνθρωπο τον βρήκαν να κοιμάται και τους πάσανε το κεφάλι με σιδερένια λωστάρια. Αντιλαμβάνεστε τι πάει να πει να κοιμάσαι και να μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου, και μάλιστα όχι για να σε κλέψουν. Δηλαδή, θα έλεγε
όχι,
κανένας
επειδή είσαι ο άλλος, επειδή είσαι ο άλλος.
Ναι, θα έλεγε κανένας ότι φυσικά μια ληστεία είναι μια φρικτή πράξη το να μπει κάποιος και στο σπίτι σου, αλλά τουλάχιστον δίνει μια εξήγηση.
Ότι θέλεις αγαθά, κάποια πράγματα.
Ακριβώς, ναι, ναι. Κάτι θέλεις, ας πούμε.
Ναι, εδώ είναι αλλά το ανέτειο της υπόθεσης.
Ακριβώς, το να σε χτυπήσουν γιατί είσαι αυτός που είσαι, γιατί έχεις αυτό το χρώμα, ας πούμε, του δέρματος ή πιστεύεις στο Θεό που πιστεύεις. Πόσο δε μάλλον η οικογένεια αυτής που έχασε και τον άνθρωπό της, δεν το συζητά. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η διαδικασία της δίκης επικοινωνήθηκε, αν και υπήρχε πρόβλημα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εν τέλει θεωρώ ότι επικοινωνήθηκε σε κόσμο ο οποίος την παρακολούθησε, δηλαδή δεν έπεσε μαύρο στη συγκεκριμένη δίκη. Υπήρχε διαρκώς ενδιαφέρον και θεωρούμε ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην εκλογική και την πολιτική ήττα της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Θεωρούμε δηλαδή ότι η διαδικασία, η δικαστική, πριν ακόμα φτάσουμε στην έκδοση της απόφασης, έπαιξε ρόλο στην απονομιμοποίηση, στην απομόνωση της Χρυσής Αυγής στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα και σε αυτούς που την ψήφιζαν. Κατάλαβαν από ένα σημείο και πέρα ότι ήταν ένα αδιέξοδο, έτσι, η ψήφος σε αυτό το μόρφωμα, το οποίο είναι ναζιστικό και εγκληματικό. Από εκεί και πέρα, προφανέστατα, είναι πάρα πολύ σημαντική η επισφράγηση, είναι μια δικαστική απόφαση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να την πετύχουμε, αυτήν την καταδίκη, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούμε να δώσουμε τη μάχη ενάντια στο φασισμό έξω στην κοινωνία, εκεί που μετράει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η μάχη τελειώνει με μια δικαστική απόφαση. Έτσι, να το πούμε αυτό καθαρά και ρητά, δεν κερδίζεται ο φασισμός σε μια αίθουσα δικαστική. Πρέπει να κερδιθούν μυαλά, πρέπει να κερδιθεί η κοινωνία, πρέπει πρώτα και κύρια να απομονωθεί και να ξεσκεπαστεί ο φασισμός εκεί που πάει να ριζώσει, εκεί που πάει να χύσει το δηλητήριό του σε νέα μυαλά, σε νέα παιδιά, στους χώρους της νεολαίας, στα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδιθεί αυτή η μάχη. Άρα για μας μια καταδικαστική απόφαση θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο για να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη έξω στην κοινωνία, εκεί που πραγματικά μετράει.
Για όλους μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό να σας απελευθερώσω. Θέλω να σας ρωτήσω αν συνδέεται την εμφάνιση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία βρέθηκε, επαναλαμβάνω, δυστυχώς και ντροπιαστικά στο ελληνικό κοινοβούλιο, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες βέβαια, αν συνδέεται την γέννησή της με την οικονομική κρίση, ή αν θεωρείτε, κύριε Καμπαγιάννη, ότι είναι ένα γέννημα, παύλα, εργαλείο, το οποίο το χρησιμοποιούμε και το ανασύρουμε από τα χρονοτούλαπα, από το χρονοτούλαπο της ιστορίας, όποτε το χρειαζόμαστε, όλη αυτή την ακροδεξιά και τη φασιστική συμπεριφορά.
Κοιτάξτε, η οικονομική κρίση σίγουρα έπαιξε μεγάλη συζήτηση, αλλά τηλεγραφικά, όπως το βλέπω εγώ, η οικονομική κρίση σίγουρα έπαιξε το ρόλο της, και ιδίως η πολιτική κρίση μετά το 2010, η απομόνωση και η απονομιμοποίηση του ίδιου του πολιτικού συστήματος, έτσι, όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, το ίδιο το πολιτικό σύστημα, η αίσθησή μου είναι ότι νομιμοποίησε τη ρητορική και την πρακτική της Χρυσής Αυγής. Όταν δηλαδή στοχοποιείς τους φτωχότερους για τα προβλήματα των φτωχών, όταν από ένα σημείο και πέρα, με τη διάλυση των νοσοκομείων, των σχολείων, υπήρχε μια εύκολη ρητορική και από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα μεγάλα κόμματα, ότι αυτοί που φταίνε είναι οι ξένοι, έτσι, είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες. Μια εύκολη απάντηση για τα οικονομικά προβλήματα και για όλη την πορεία της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Αυτού του τύπου η ρητορική, ξέρετε, νομιμοποίησε αυτά τα οποία έλεγε η Χρυσή Αυγή. Όμως, να πω εδώ, σαν μια τελευταία σκέψη, ότι προφανέστατα η ακροδεξιά και η φασιστική και η ναζιστική στην ελληνική κοινωνία δεν ξεκίνησε το 2010-2012. Έχει και αυτή τη δική της ιστορία, έχει και τις δικές της ρίζες. Σε αυτή τη χώρα είχαμε και Χούντα το 1967-1974. Είχαμε και συνεργάτες των Γερμανών το 1941-1945. Αυτά τα πράγματα έχουν αφήσει τις κοινωνικές τους ρίζες. Και ο ίδιος εξάλλου ο Μιχαλολιάκος ορίζει τη Χρυσή Αυγή ως την σπορά των νικημένων του 1945, ναι. Έτσι. Δηλαδή το λέει καθαρά ότι στην πραγματικότητα είναι η συνέχεια.
Πιανόν απόγονη είναι.
Ακριβώς.
Πιανόν απόγονη είναι. Η εκρίζωση είναι δύσκολη ιστορία, αλλά νομίζω η έκβαση αυτής της δίκης, κύριε Καμπαγιάννη, θα συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, να σας ευχηθώ περαστικά και να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για το σθένος και την πίστη που δείξατε σε αυτήν την διαδικασία, κύριε Καμπαγιάννη. Σας χρωστάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.